คริสตจักร New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกาโดยอาจารย์วรุณและอาจารย์ดาราหาประสิทธิ์มีความยินดีที่จะนำท่านรับฟังคำสอนที่จะเป็นประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านด้วยความรักความหวังและสันติสุขในพระเยซูคริสต
์ข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอพระองค์เจ้าเมตตาด้วยที่จะสอนพวกเราทั้งหลายให้เข้าใจถึงการรับใช้การดำเนินชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้าจริงๆขอขอบพระคุณพระองค์ขอพระเจ้าเจิมผู้ฟังทุกคนและผู้ทาสของพระองค์ที่กำลังจะสอนพระคำนี้ในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องนะครับผมเชื่อว่าพี่น้องมีความกระหายหิวพระเจ้ามากถึงได้มาคริสตจักรแล้วก็มีโอกาสมานมัสการพระเจ้าพระเจ้าสัญญาว่าพระเจ้าจะทรงอวยพระพรผู้ที่แสวงหาพระองค์เมื่อ 2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมานั้นเราได้มีโอกาสเรียนเรื่องเกี่ยวกับว่าจะค้นพบว่าเราจะรับใช้อะไรพระเจ้าได้นะครับอันนึงอยากจะหนุนใจก่อนที่จะสอนคำสอนวันนี้เรื่องเกี่ยวกับของประทานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็คือว่าอยากหนุนใจพี่น้องจริงๆในชีวิตคริสเตียนของเราเรามารู้จักพระเยซูเนี่ยสิ่งหนึ่งที่พระเจ้าอยากให้เราทำก็คือว่าให้เรานั้นเป็นส่วนหนึ่งของคริสตจักรท้องถิ่นให้เรานั้นผูกพันตัวกับคริสตจักรท้องถิ่นที่พระเจ้าทรงนำเราไปนะครับเราต้องเป็นสมาชิกเราต้องเข้าไปผูกพันตัวเพราะว่าวิธีที่จะแสดงความรักต่อพระเยซูก็คือการที่เราแสดงความรักต่อคริสตจักรพระคัมภีร์เปรียบเทียบคริสตจักรเป็นเหมือนพระกายเหมือนกับผมแต่งงานกับพี่ดาเนี่ยผมไม่ได้แต่งงานกับเขาแค่หัวผมต้องแต่งงานกับตัวด้วยจริงไหมครับเหมือนกับถ้าผมรักพระเยซูซึ่งเป็นศีรษะของคริสตจักรผมก็ต้องรักพระกายของพระเยซูก็คือคริสตจักรผู้ที่บอกว่าข้าพเจ้ารักพระเยซูก็จะรักคริสตจักรของพระเจ้าดังนั้นเองไม่ว่าท่านจะย้ายไปอยู่เมืองไหนรัฐไหนจังหวัดไหนอำเภอไหนตำบลไหนก็ตามสิ่งหนึ่งที่ท่านต้องทำก็คือว่าท่านต้องรีบหาคริสตจักรท้องถิ่นแล้วก็ไปผูกพันตัวที่นั่นรักคนที่นั่นรักคริสตจักรที่นั่นถ้าท่านรักคริสตจักรและรับใช้ในคริสตจักรท่านก็เป็นการสำแดงความรักต่อพระเยซูนั่นเองเราไม่เห็นพระเยซูพระเยซูทรงอยู่ในสวรรค์แต่พระเยซูทรงสำแดงพระองค์ผ่านพี่น้องในคริสตจักรเมื่อกี้ผมนั่งฟังคำพยานก็น้ำตาไหลออกมารู้สึกมีความปลาปลื้มใจมากเลยที่เห็นพระเจ้ารักคนและพระเจ้าอวยพรคนท่านรู้ไหมครับว่าขณะที่ท่านให้คำพยานอยู่นั้นผมก็รู้สึกว่าพระเยซูกำลังทำงานผ่านชีวิตท่านอยู่เราเห็นพระเยซูผ่านพี่น้องดังนั้นเองอยากจะหนุนใจจริงๆนะครับอย่าเป็นคริสเตียนที่ลอยไปลอยมาอยู่บ้านวันอาทิตย์ไม่ทำอะไรแต่ว่าให้ไปร่วมในคริสตจักรไปผูกพันตัวและรับใช้ในคริสตจักรของพระเจ้านะครับเราได้มีโอกาสเรียนแล้วว่าการที่จะค้นพบว่าเรารับใช้พระเจ้าอะไรได้บ้างนั้นเราต้องค้นพบสิ่งทั้งหมด5ประการประการที่1ก็คือของประทานฝ่ายพระวิญญาณประการที่2ก็คือความปรารถนาในใจว่าพระเจ้าให้ความปรารถนาในใจอะไรประการที่3ก็คือความสามารถฝ่ายธรรมชาติประการที่4ก็คือลักษณะบุคลิกลักษณะชีวิตเป็นยังไงเราจะเรียนรายละเอียดเหล่านี้ในวันข้างหน้าและประการสุดท้ายก็คือประสบการณ์ของชีวิตอย่างผมอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมเป็นคนไทยพูดภาษาไทยแน่นอนการรับใช้ที่เกิดผลของผมก็คือไปเทศให้คนไทยฟังคงจะยากมากขึ้นถ้าจะเทศให้ชาวอิหร่านฟังไปเทศให้ชาวญี่ปุ่นฟังเพราะประสบการณ์ชีวิตผมโตในประเทศไทยนั่งรถรางที่ซอยสองพระกินส้มตำใช่ไหมครับกินข้าวมันไก่ก็แน่นอนที่จะเข้าใจคนไทยมากกว่าคนญี่ปุ่นการรับใช้จะเกิดผลกับคนไทยมากกว่าคนญี่ปุ่นแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าพระเจ้าไม่สามารถใช้ผมที่จะไปทำงานกับคนญี่ปุ่นได้เพราะว่าพระเจ้ามีพระคุณในชีวิตของเราวันนี้ผมอยากจะพูดเรื่องเกี่ยวกับของประทานฝ่ายพระวิญญาณเป็นขั้นพื้นฐานนะครับเราจะเรียนเรื่องของประทานฝ่ายพระวิญญาณในรายละเอียดในคำสอนชุดอื่นในหนังสือ1โครินธ์บทที่12ข้อ1บอกว่า ดูก่อนพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าอยากให้ท่านเข้าใจเรื่องของประธานฝ่ายพระวิญญาณนั้นอาจารย์เปาโลเขียนบอกว่าอยากให้พี่น้องคริสเตียนทุกคนในคริสตจักรนั้นมีความเข้าใจเรื่องของประธานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ของประธานของพระวิญญาณบริสุทธิ์หมายความว่าอย่างไรคำจำกัดความหมายความว่าอย่างนี้เมื่อเราบังเกิดใหม่แล้วพระวิญญาณของพระเจ้าก็เข้ามาอยู่ในตัวเรามาอยู่ในวิญญาณของเราแล้วพระวิญญาณของพระเจ้านั้นมีฤทธิเดชพระองค์สามารถสำแดงฤทธิเดชออกมาผ่านชีวิตของเราเหมือนกับเอามือเข้าไปในถุงมือตัวถุงมือเองเคลื่อนไม่ได้จริงไหมครับไม่มีกำลังไม่มีพลังอะไรแต่พอเอามือสอดเข้าไปในถุงมือฤทธิเดชที่อยู่ในมือนั้นกำลังแคลอรี่หรือ energy ที่อยู่ในมือก็สามารถเคลื่อนถุงมือได้สิ่งที่เกิดกับถุงมือนั้นก็เป็นเหมือนร่างกายเราเมื่อพระวิญญาณมาอยู่ในชีวิตของเราพระองค์เป็นเหมือนมือแล้วเราเป็นถุงมือพระเจ้าก็เริ่มสำแดงพระองค์เองผ่านชีวิตของเราและการสำแดงของพระองค์ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้านั้นผ่านชีวิตของเรานั้นเราเรียกว่าของประทานของพระวิญญาณบริสุทธิ์พระองค์จะสำแดงผ่านชีวิตของเราต่างๆกันและการที่เรามีฤทธิ์เดชมีความสามารถพิเศษเกินธรรมชาติที่พระองค์ทรงสำแดงผ่านชีวิตของเรานั้นเราเรียกว่าของประทานของพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับยกตัวอย่างเช่นผมเองนั้นเมื่อตอนโตขึ้นมาก็ไม่เคยคิดเลยว่าจะเป็นนักเทศหรือเป็นสบหรือผู้นำคริสตจักรแต่วันหนึ่งพระเจ้าเจิมลงมาพระวิญญาณก็เริ่มทำงานในชีวิตให้สามารถที่จะเป็นศิษยาภิบาลหรือเป็นครูหรือเป็นนักเทศได้โดยที่ไม่ต้องไปโรงเรียนพระคริสตธรรมก็เทศได้เพราะว่าเป็นของประทานฝ่ายพระวิญญาณที่พระเจ้าทำงานผ่านในชีวิตผมนะครับอย่างนี้เป็นต้นคริสเตียนหลายคนไม่เข้าใจเรื่องของประธานฝ่ายพระวิญญาณและวิธีที่จะรู้ว่าตัวเราเองนั้นมีของประธานประเภทไหนที่ดีที่สุดก็คือต้องพับแขนเสื้อขึ้นมาและร่วมรับใช้ถ้าท่านนั่งอยู่เฉยๆในคริสตจักรไม่ทำอะไรไม่ร่วมไม้ร่วมมือไม่ทำอะไรในคริสตจักรท่านจะไม่มีวันค้นพบของประธานฝ่ายพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ท่านต้องร่วมมือท่านต้องพับแขนเสื้อขึ้นมาแล้วบอกว่าผมจะร่วมรับใช้ดิฉันจะร่วมรับใช้มีอะไรที่ผมจะทำได้บ้างอย่างนี้เป็นต้นดังนั้นอยากจะหนุนใจพี่น้องนะครับเมื่อมาคริสตจักรแล้วให้ท่านนั้นร่วมมือเลยไปสมัครเลยบอกมีอะไรจะให้รับใช้จะให้ล้างจานจะให้กวาดพื้นจะให้จัดเก้าอี้จะให้ช่วยจัดถาดมหาสนิทจะให้ช่วยแจกใบปลิวจะให้ช่วยพิมพ์ดีดเดี๋ยวนี้ไม่มีพิมพ์ดีแล้วขอโทษครับพิมพ์คอมพิวเตอร์จะให้ช่วยพิมพ์คอมพิวเตอร์จะให้ช่วยร้องเพลงจะให้ช่วยดีดกีตาร์จะให้ช่วยตีกองอะไรอย่างเงี้ยมีอะไรที่เราทำได้เราก็ทำไปและในที่สุดขณะที่เราทำไปเราก็จะค้นพบว่าเรามีของประทานอะไรบ้างนะครับเป็นของประทานของพระวิญญาณเป็นความสามารถเกินธรรมชาติไหนทุกคนพูดสิครับเกินธรรมชาติอาเมนนะครับของประทานฝ่ายพระวิญญาณไม่ใช่ความสามารถฝ่ายร่างกายไม่ใช่ความสามารถฝ่ายธรรมชาติแล้วพี่น้องคริสเตียนแต่ละคนนั้นจะมีของประทานฝ่ายพระวิญญาณอย่างน้อย1ประการที่จริงพระคัมภีร์พูดถึงของประทานฝ่ายพระวิญญาณเยอะมากเลยมีหลายอย่างนะครับแล้วเราจะเรียนรายละเอียดในครั้งต่อๆไปแต่ท่านทุกคนที่เป็นคริสเตียนที่กำลังฟังคำสอนนี้นั้นท่านมีของประทานฝ่ายพระวิญญาณอย่างน้อย1อย่างแต่ผมเชื่อแล้วว่าท่านมีมากกว่า1อย่างพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่มีใจกว้างขวางเวลาพระเจ้าให้อะไรพระเจ้าให้เยอะแล้วพระเจ้าจะให้ท่านเยอะแต่ท่านต้องค้นพบให้ได้ว่าท่านมีของประทานอะไรนะครับจำได้ไหมว่าเมื่อท่านกำลังโตขึ้นมายังเป็นเด็กทารกนั้นตอนเป็นเด็กทารกนั้นท่านก็มีสามารถเห็นได้ได้กลิ่นได้ได้ยินได้สัมผัสได้แต่ตอนเป็นเด็กทารกท่านไม่รู้ตัวว่าท่านทำสิ่งเหล่านั้นได้เพราะยังเด็กมากพอโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ท่านก็เลยรู้ว่าโอ้มีตามองเห็นได้มีจมูกดมกลิ่นได้มีสัมผัสที่ผิวหนังได้และสามารถได้ยินและรับรสได้ฉันใดเมื่อท่านโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ในพระคริสต์นั้นท่านก็จะเริ่มค้นพบว่าท่านมีของประทานอะไรในชีวิตแล้วก็เริ่มใช้ของประทานเหล่านั้นของประทานที่พระเจ้าให้มานั้นไม่ใช่เพื่อตัวเองแต่เพื่อสร้างคริสตจักรของพระเจ้าอันนี้ให้เรามาดูความจริงเรื่องเกี่ยวกับของประทานเป็น ความจริงขั้นพื้นฐานที่เราจะเข้าใจก่อนที่เราจะลงไปเรียนว่าของประทานแต่ละอย่างนั้นเป็นอย่างไรสำแดงอย่างไรความจริงประการหนึ่งที่เราอยากที่จะเข้าใจก็คือในหนังสือ1โครินธ์บทที่2ข้อ14บอกว่าแต่มนุษย์ธรรมดานั้นจะรับสิ่งเหล่านั้นซึ่งเป็นของพระวิญญาณแห่งพระเจ้าไม่ได้หมายความว่ายังไงครับหมายความว่าคนที่ไม่ใช่คริสเตียนนั้นไม่มีของประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ของประทานของพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นให้แต่เฉพาะคริสเตียนเท่านั้นคนที่ไม่ใช่คริสเตียนนั้นไม่มีของประทานฝ่ายพระวิญญาณเด็ดขาดเพราะว่าเขายังไม่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตในหนังสือ1โครินธ์บทที่7ข้อ7ข้าพเจ้าปรารถนาที่จะให้ทุกคนเป็นเหมือนข้าพเจ้าแต่ทุกคนก็ได้รับของประทานจากพระเจ้าเหมาะกับตัวคนหนึ่งได้รับอย่างนี้และอีกคนหนึ่งได้รับอย่างนั้นอาจารย์เปาโลพูดชัดเจนในหนังสือ1โครินธ์บทที่7บอกว่าพี่น้องคริสเตียนทุกคนได้รับของประทานฝ่ายพระวิญญาณอย่างน้อย1ประการ1อย่างนะครับถ้าท่านบอกว่าผมเป็นคริสเตียนผมไม่มีของประทานพระวิญญาณหรอกท่านไม่เข้าใจพระคัมภีร์ท่านไม่เข้าใจน้ำพระทัยของพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าเราเป็นคริสเตียนเรามีของประทานอย่างน้อย1ประการนะพูดสิครับข้าพเจ้ามีของประทานฝ่ายพระวิญญาณอย่างน้อย1ประการครับในหนังสือ1โครินธ์บทที่12ข้อ27ถึง30บอกว่าฝ่ายท่านทั้งหลายเป็นกายของพระคริสต์และต่างก็เป็นอวัยวะพระกายนั้นและพระเจ้าได้ทรงโปรดตั้งบางคนในทุกคนพูดสิครับบางคนไม่ใช่ทุกคนใช่ไหมครับบางคนไว้ในคริสตจักร1อัครทูต2ผู้เผยพระวจนะ3ครูบาอาจารย์และต่อจากนั้นก็มีผู้กระทำการเป็นอิทธิฤทธิ์ผู้รักษาโรคนี่เป็นของประธานฝ่ายพระวิญญาณบริสุทธิ์ทั้งนั้นเลยผู้อุปการะผู้ครอบครองผู้รู้ภาษาแปลกทุกคนเป็นอัครทูตหรือทุกคนเป็นผู้เผยพระวจนะหรือทุกคนเป็นครูบาอาจารย์หรือทุกคนจะทำการอันเป็นอิทธิฤทธิ์หรือพระคัมภีร์กำลังบอกว่าไม่มีคริสเตียนแม้แต่คนเดียวที่มีของประทานทุกประเภทเรามีของประทานอย่างน้อยหนึ่งอย่างแต่ไม่มีคริสเตียนแม้แต่คนเดียวที่มีของประทานทุกประเภททุกอย่างที่ถูกกล่าวไว้ในพระคัมภีร์อาเมนไหมครับเราอาจจะมีแค่3อย่าง4อย่าง7อย่าง10อย่าง15อย่างแต่ไม่มีครบทุกอย่างเรามีแค่บางส่วนเท่านั้นเองทำไมพระเจ้าถึงทำอย่างนั้นล่ะเพราะว่าพระเจ้าไม่อยากให้เราเย่อหยิ่งจองหองถ้าเรามีของประทานทุกอย่างหมดเราก็ไม่ต้องพึ่งคนอื่นจริงไหมครับเราก็อยู่คนเดียวได้ไม่ต้องพึ่งใครเลยนะครับแต่จริงๆแล้วเราต้องพึ่งกันและกันอย่างสมมุติตัวอย่างเช่นผมเนี่ยไม่มีของประทานเรื่องการหนุนใจเท่าไหร่ผมเนี่ยไม่มีของประทานการหนุนใจเป็นครูมากกว่าจะพูดเรื่องเกี่ยวคำสอนแต่ภรรยาเนี่ยเป็นคนที่มีของประทานการหนุนใจงั้นผมก็ต้องพึ่งเขาเวลาใครอยากได้รับการหนุนใจก็ต้องพาไปหาภรรยาผมเพราะผมไม่มีของประทานการหนุนใจเราต้องพึ่งกันและกันผมอยู่คนเดียวไม่ได้ในคริสตจักรนี่เราอยู่คนเดียวไม่ได้เราเป็นบางคนเป็นเหมือนนิ้วหัวไม่โป้งบางคนเป็นเหมือนจมูกบางคนเป็นเหมือนหูเราพึ่งกันและกันไม่มีใครเป็นทุกอย่างได้อาเมนไหมครับในหนังสือ1โครินธ์บทที่12ข้อ29ถึงข้อ30บอกว่าทุกคนเป็นอัครทูตหรือทุกคนเป็นผู้เผยพระวจนะหรือทุกคนเป็นครูบาอาจารย์หรือทุกคนกระทำการเป็นอิทธิฤทธิ์หรือทุกคนได้รับของประทานให้รักษาโรคหรือทุกคนพูดภาษาแปลกๆหรือทุกคนแปลได้หรือหมายความว่ายังไงหมายความว่าไม่มีของประทานแม้แต่หนึ่งอย่างที่พระเจ้าให้กับทุกคนไม่มีของประทานแม้แต่หนึ่งอย่างที่พระเจ้าให้กับทุกคนพวกเรานั้นมีของประทานต่างๆกันฟังดีๆนะครับเรามีของประทานต่างๆกันผมยกตัวอย่างว่าสมมติว่ากอไก่ขอไข่ขอขวดเนี่ยเป็นชื่อของประทานนะครับคนหนึ่งอาจจะมีกองอคอคอระฆังอีกคนหนึ่งมืออาจจะมีกอสอเสือแล้วก็สอสลามีไม่เหมือนกันบางคนอาจจะมีสอสลาสอเสืององูของประธานที่รวมกันอยู่ในชีวิตเรานั้นจะไม่เหมือนกันถึงแม้ว่าท่านอาจจะมีของประธานสอเสือเหมือนผมมีสอเสือนี่ผมยกตัวอย่างอักษรเนี่ยเพื่อจะได้ให้เข้าใจง่ายขึ้นผมมีสอเสือท่านมีสอเสือแต่แม้ว่าเราจะมีสอเสือเหมือนกันแต่การสำแดงของพระวิญญาณบริสุทธิ์ของสองคนก็ต่างกันยกตัวอย่างเช่นว่า ท่านอาจจะมีของประทานในการรักษาโรคและอีกคนหนึ่งก็มีของประทานรักษาโรคเหมือนกันแต่ของประทานรักษาโรคของท่านนั้นอาจจะเน้นเป็นมุมมากในแง่เรื่องเกี่ยวกับเนื้องอกส่วนอีกคนหนึ่งการรักษาโรคอาจจะเน้นเป็นเรื่องการปวดหลังปวดคอถ้าท่านวางมือคนที่ปวดหลังปวดคอทุกครั้งหายทุกทีแต่อีกคนหนึ่งวางมือให้คนเป็นเนื้องอกหายทุกทีแต่ถ้าท่านไปวางมือให้คนเป็นเนื้องอกเขาไม่หายเพราะของประทานของท่านแม้ว่าเป็นการรักษาโรคแต่ก็ไม่เหมือนกับอีกคนหนึ่งไม่รู้ท่านเข้าใจความหมายที่ผมพูดไหมครับว่าของประทานของเรานั้นแม้ว่าอยู่ในลักษณะเดียวกันแต่อาจจะไม่เหมือนกัน 100% แต่ละคนนั้นแตกต่างกันเป็นเฉพาะเจาะจงนะครับในหนังสืออีเฟซัสบทที่4ข้อ7บอกว่าแต่ว่าพระคุณนั้นทรงโปรดประทานให้แก่เราทุกๆคนตามขนาดที่พระคริสต์ทรงประทานให้ของประทานนั้นพระคัมภีร์เรียกว่าพระคุณพระคุณคือสิ่งที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ให้ความสามารถพิเศษกับเราให้ฟรีๆของประทานนั้นเป็นของฟรีเราไม่ต้องซื้อเราไม่สามารถไปทำงานรับมาได้จ่ายค่าจ้างเราไม่ได้บอกว่าข้าแต่พระเจ้าลูกจะติดสินบนพระองค์นะลูกอยากได้ของประทานอย่างเงี้ยเอาเงินให้สัก500,000 บาทเนี่ยพระองค์ให้ได้ไหมพระองค์บอกไม่ได้เราติดสินบนพระเจ้าไม่ได้เราไปซื้อของประทานก็ไม่ได้เราทำงานหัวอดก้นควิดที่จะรับของประทานก็ไม่ได้เราพูดง่ายๆว่าไม่มีทางไหนที่เราจะบังคับพระเจ้าได้ว่าพระเจ้าจะให้ของประทานอะไรเรานะครับเราไม่สามารถซื้อด้วยเงินเราไม่สามารถติดสินบนพระเจ้าหรือใช้แม้แต่ใช้เวลาทำงานหนักๆเพื่อให้พระเจ้าพอใจและให้ของประทานกับเราของประทานนั้นมาโดยพระคุณของพระเจ้าเป็นสิ่งที่ให้มาโดยฟรีๆไม่ต้องเสียเงินอีกประการหนึ่ง1โครินธ์บทที่12ข้อ11บอกว่าสิ่งสารพัดเหล่านี้พระวิญญาณองค์เดียวกันก็ทรงบันดาลและประทานแก่คนแต่ละคนตามชอบพระทัยของพระองค์ใครเป็นผู้กำหนดแท้ว่าเราจะมีของประทานอะไรพระเจ้าพระคัมภีร์บอกว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้กำหนดว่าท่านจะมีของประทานอะไรพระองค์จะให้ตามชอบพระทัยของพระองค์เข้าใจไหมครับถ้าท่านเป็นนักประกาศก็แสดงว่าพระวิญญาณเป็นคนตัดสินใจว่าท่านเป็นนักประกาศไม่ใช่ตัวท่านเองท่านไม่สามารถตัดสินใจเองได้ว่าท่านจะเป็นอะไรพระองค์เป็นคนตัดสินใจให้กับท่านว่าท่านจะมีของประทานประเภทไหนในหนังสือโรมบทที่11ข้อ29คำถามต่อมาคือว่าถ้าพระเจ้าให้ของประทานแล้วพระเจ้าจะเอาคืนไหมครับฟังดีๆพระคัมภีร์บอกว่ายังไงเพราะว่าพระเจ้าไม่ได้ทรงกลับพระทัยในการที่ได้ทรงให้ของประทานและทรงเลือกสรรไว้พระเจ้าให้ของประทานแล้วพระเจ้าไม่เอาคืนพระเจ้าให้แล้วให้เลยดีใจไหมครับพระเจ้าไม่ยึดกลับพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าไม่เปลี่ยนพระทัยให้แล้วให้เลยถ้าท่านมีของประทานในการสอนได้รับแล้วได้รับเลยพระเจ้าไม่เอาคืนถ้าพระเจ้าจะให้ของประทานในการเป็นอัครทูตพระเจ้าให้แล้วให้เลยเพียงแต่เราจะเอาไปใช้หรือเปล่าคนนั้นเองบางคนมีของประทานแต่ไม่ยอมใช้เอาไปเก็บไว้ในตู้เซฟล็อกกุญแจไปฝังดินไว้อย่าทำอย่างนั้นเด็ดขาดเมื่อพระเจ้าให้อะไรกับเราเราก็ต้องเอาไปใช้สิ่งนั้นไปใช้เพื่อเป็นผลประโยชน์แก่อาณาจักรของพระเจ้าอาเมนไหมครับครับเมื่อเราได้รับของประทานมาแล้วเราควรจะทำอะไรกับของประทานไหนตอบสิครับฝังดินใช่หรือไม่ใช่ใช่เอาไปเก็บในตู้เซฟใช่เอาไปขายเอาเงินขายเอาเงินไม่ใช่พระเจ้าบอกว่ายังไงให้เราเอาของประทานไปใช้ให้เป็นประโยชน์และพัฒนาของประทานนั้นให้ดีขึ้นเรื่อยนะครับในหนังสือ1ทิโมธีบทที่4ข้อ14บอกว่าอย่าละเลยความสามารถที่จริงในภาษาอังกฤษนั้นไม่ใช่ความสามารถนะฮะในภาษาอังกฤษในภาษาเดิมนั้นคืออย่าละเลยของประทานที่อยู่ในตัวท่านซึ่งได้ทรงประทานแก่ท่านตามคำพยากรณ์เมื่อคณะผู้ปกครองได้เอาวางมือบนท่านเมื่อท่านรับของประทานมาจากการวางมือรับมาแล้วอย่าละเลยให้เอาไปทำอะไรครับเอาไปพัฒนาเอาไปใช้ยิ่งใช้เยอะก็ยิ่งแข็งแรงขึ้นเหมือนกับคนที่มีกล้ามเนื้อเนี่ยถ้าเราไม่ใช่กล้ามเนื้อของเรายกน้ำหนักอยู่เรื่อยๆเดินอยู่เรื่อยๆใช้อยู่เรื่อยๆในที่สุดจะเกิดอะไรกับกล้ามเนื้อนั้นครับกล้ามเนื้อมันก็จะแฟบไปจริงไหมครับไม่เป็นผลประโยชน์ในที่สุดเราก็หมดแรงเดินไม่ได้แต่ถ้าเราเดินอยู่เรื่อยๆใช้มือใช้แขนออกกำลังกายอยู่เรื่อยๆกล้ามเนื้อมันก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแข็งแรงของประทานก็เหมือนกัน มันกับกล้ามเนื้อของเราเราต้องพัฒนาออกกำลังอยู่เรื่อยๆใช้อยู่เรื่อยๆเมื่อเราใช้ก็จะดีขึ้นเรื่อยๆอย่างนี้เป็นต้นหลังๆนี้ผมเพิ่งคุยกับภรรยาบอกว่าผมอยากจะพัฒนาของประธานการเทศนาภาษาอังกฤษผมรู้สึกยังเทศไม่ค่อยดีเท่าไหร่อยากเทศดีมากกว่านี้อีกก็เลยอธิษฐานขอพระเจ้าบอกข้าแต่พระเจ้าเนี่ย20ปีละที่เทศนาเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยรู้สึกว่าต้องดีกว่านี้อีกก็เลยเริ่มพยายามพัฒนาพยายามที่จะคุยกับพระเจ้าบอกข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์ช่วยลูกมีอะไรที่ลูกทำผิดขอพระเจ้าสอนขอพระเจ้าช่วยให้ลูกไปถึงอีกระดับหนึ่งให้เทศนาภาษาอังกฤษและภาษาไทยด้วยนะครับไม่ใช่ภาษาอังกฤษอย่างเดียวให้ดีขึ้นไปอีกอย่างนี้เป็นต้นพยายามที่จะใช้และพัฒนาให้ดีขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับดังนั้นเองอย่าลืมของประธานไปใช้นะครับนะครับอาเมนในสายพระเนตรของพระเจ้านั้นถ้าเราไม่ใช้ของประธานนั้นเราทำบาปต่อพระเจ้าในหนังสือ1โครินธ์บทที่4ข้อ1และข้อ2ให้ทุกคนถือว่าเราเป็นคนรับใช้ของพระคริสต์และเป็นผู้อารักขาสิ่งล้ำลึกของพระเจ้าฝ่ายผู้อารักขาเหล่านั้นต้องเป็นคนที่ไว้วางใจได้ทุกคนหมายความว่ายังไงผมอธิบายให้ฟังเราเกิดมาในโลกเนี่ยเรามาตัวเปล่าใช่ไหมครับเราไม่มีเงินไม่มีตุ้มหูไม่มีแหวนไม่มีเงินไม่มีบ้านไม่มีการศึกษาไม่มีของประทานฝ่ายพระวิญญาณพอเราเกิดขึ้นมาเราโตขึ้นมาพระเจ้าเมตตามากเมื่อเช้านี้ผมขอบคุณพระเจ้านะเมื่อเช้านั่งอธิษฐานคุยกับพระเจ้าบอกถ้าแต่พระเจ้าลูกมาอเมริกานี่นะมีเงินอยู่พันกว่าเหรียญนะครับแล้วก็ไปอยู่ใต้ถุนบ้านคนการศึกษาก็ยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่ไปเรียนที่ University of Washingtonเป็นเวลา8ปีขับรถกระโปโลรถมันจะหลุดอยู่แล้วนะฮะรถเก่า8ปีไปซื้อมาจากเพื่อนพันเหรียญไม่มีอะไรเลยภรรยาก็ไม่ค่อยมีเสื้อผ้าจะใส่เพราะจนมาย้ายมานี่ไม่มีเงินใช่ไหมครับใส่รองเท้าถูกๆเงินเที่ยวก็ไม่มีบินไปที่ไหนก็ไม่ได้ปรากฏว่า10มาอยู่กี่ปีแล้วฮะเนี่ย21ปีแล้ว21ปีให้หลังนะครับขอบคุณพระเจ้าเดี๋ยวนี้มีลูก3คนมีลูกเขยคนหนึ่งมีบ้านอยู่มีรถขับมีงานดีมีคริสตจักรมีพี่น้องน่ารักเต็มไปหมดเลยในคริสตจักรนะครับมีเงินทองเก็บสามารถบินไปเมืองไทยได้ช่วยเหลือคนได้เอาเงินให้คนได้จากเดิมที่ไม่มีอะไรเลยนอนอยู่ในใต้ถุนบ้านคนภรรยาผมต้องไปล้างจานให้เจ้าของบ้านนั้นนะฮะเพราะว่าเกรงใจเขามาอยู่บ้านเขาฟรีไม่มีเงินก็ต้องขึ้นไปล้างจานเก็บบ้านให้เขาตอนมาใหม่ๆนี่โอ้โหลำบากมากนะครับผมจำได้เลยนั่งรถเมย์ไปทำงานที่มหาวิทยาลัยไม่มีเงินจะซื้อรถนะครับเดี๋ยวนี้มองย้อนกลับไปสิ่งเหล่านี้ขอบคุณพระเจ้าเพราะสิ่งเหล่านี้มาจากพระเจ้าทั้งนั้นเลยผมไม่ได้มาเองนะพระเจ้าเป็นคนให้ทั้งนั้นและรวมถึงของประธานฝ่ายพระวิญญาณด้วยความสามารถในการเทศนาสั่งสอนเป็นสอบอดูแลคนมาจากพระเจ้าทั้งสิ้นแล้วพระเจ้าบอกว่าของอะไรก็ตามที่เราเป็นผู้อารักขาอารักขามันก็ไม่อะไรมันก็ว่าเราไม่จะเป็นเจ้าของเองเจ้าของที่แท้จริงของเงินผมบ้านผมเสื้อผ้าผมของประธานในชีวิตของผมนั้นเป็นพระเจ้าทั้งนั้นเองผมเป็นแค่ผู้ใช้ชั่วคราวในโลกนี้พอผมตายจากโลกนี้ไปเงินก็ไปสักบาทนึงไม่ได้มีใครเอาเงินไปจากโลกนี้ได้บ้างยกมือขึ้นถ้าท่านเอาไปได้นี่ผมขอสู้ฮกเลยคนตายนี่นะครับเอาเงินไปไม่ได้แม้แต่บาทเดียวของประธานก็เอาไปไม่ได้บ้านก็เอาไปไม่ได้ทุกอย่างพระเจ้าฝากเราไว้ให้เราดูแลจริงไหมครับเราเป็นแค่ผู้อารักขาแล้วพระเจ้าก็บอกว่าผู้อารักขาที่ดูแลความสามารถเงินทองสิ่งเหล่านี้ของประธานฝ่ายพระวิญญาณต้องสัตย์ซื่อในการใช้สิ่งเหล่านั้นให้เป็นผลประโยชน์แก่อาณาจักรพระเจ้าเราใช้เวลาของเราเราใช้บ้านของเราเราใช้เงินของเราเราใช้ของประธานฝ่ายพระวิญญาณความสามารถฝ่ายโลกการศึกษาประสบการณ์ทุกอย่างในชีวิตเพื่อพระสิริและพระนามของพระเจ้าถ้าเราไม่ใช้สิ่งเหล่านี้เพื่อพระเจ้าเพื่ออาณาจักรของพระเจ้าเพื่อพระนามของพระเจ้าเราก็เป็นผู้อารักขาที่โกงพระเจ้าเอามีแต่อยากได้อย่างเดียวเอามาใช้เพื่อผลประโยชน์แก่ตัวเองแต่ไม่ยอมทำให้เจ้านายให้เจ้านายได้รับเกียรติดังนั้นในสายพระเนตรของพระเจ้าผู้ที่ไม่ใช้ของประทานไม่ยอมค้นพบของประทานและใช้ของประทานนั้นก็คือทำบาปต่อพระเจ้านั่นเองหรือทรยศพระเจ้านั่นเองเข้าใจจุดไหมครับดังนั้นอยากจะหนุนใจพี่น้องให้ใช้ของประธานค้นพบของประธานและใช้ของประธานเพื่อเป็นผลประโยชน์แก่อาณาจักรของพระเจ้าในหนังสือยอห์นบทที่15ข้อ8บอกว่าพระบิดาของเราทรงได้รับเกียรติ พราะเหตุนี้คือเมื่อท่านทั้งหลายเกิดผลมากท่านก็เป็นสาวกของเราหมายความว่าเมื่อเราใช้ของประทานเราก็จะเกิดผลจริงไหมครับนกลองจับนกไปว่ายน้ำสิครับจะเกิดผลไหมครับเอาเต่าไปบินจะเกิดผลไหมครับเอาหนูไปกระโดดจากหลังคาหนึ่งไปอีกหลังคาหนึ่งเกิดผลไหมตกแน่ๆจริงไหมครับเพราะหนูนั้นไม่เก่งเรื่องกระโดดมีแต่วิ่งอย่างเดียวแต่ถ้าเอาข้างคาวไปบินเนี่ยมันบินได้เหมือนกันเรามีของประทานอะไรเราก็ต้องทำสิ่งเหล่านั้นถ้าท่านมีของประทานในการนมัสการร้องเพลงท่านไปร้องเพลงก็จะเกิดผลในการรับใช้พระเจ้าจริงไหมครับเมื่อเกิดผลผู้ใดได้รับเกียรติพระบิดาการใช้ของประทานนั้นสำคัญมากเพราะทำให้พระบิดาได้รับเกียรติใครอยากให้พระบิดาได้รับเกียรติบ้างท่านรักพระบิดาไหมครับพระบิดารักเรามากนะครับสร้างออกซิเจนให้เราดูดลมหายใจเข้าไปทรงสร้างต้นไม้ขึ้นมาให้ผลิตออกซิเจนให้เราตอนกลางวันพระบิดารักเรามากให้แสงอาทิตย์กับเราให้ทะเลสวยๆให้ดวงดาวบนท้องฟ้าให้เราดูเพลินๆตาตอนกลางคืนให้ดวงจันทร์สวยๆแทนที่จะให้ดองให้ท้องฟ้ามืดสนิทไม่มีอะไรเลยอุตส่าห์สร้างดวงดาวให้เราดูพระบิดารักเรามากอุตส่าห์ส่งเพื่อนดีๆมาอยู่ในคริสตจักรให้เราไม่เหงาอยู่ที่เมืองนี้พระบิดารักเรามากอุตส่าห์ให้พ่อแม่เลี้ยงดูเรามาตั้งแต่เด็กๆพระบิดารักเรามากอุตส่าห์ให้เรามีการศึกษาและมีงานทำและรักเรามากที่สุดคือส่งพระเยซูลงมาตายบนไม้กางเขนไถ่บาปให้กับเราเราไม่รักพระเจ้าเราจะไปรักใครพระเจ้ารักเราจริงๆดังนั้นเราควรจะมีชีวิตการดำเนินชีวิตแบบนี้ครับข้าแต่พระบิดาเจ้าลูกขอมอบชีวิตให้กับพระองค์ที่จะอยู่เพื่อถวายพระเกียรติแด่พระองค์เท่านั้นลูกจะทำทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตใช้ของประทานของพระทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ใช้ความสามารถใช้เวลาที่จะให้เกียรติแด่พระองค์จริงๆอาเมนไหมครับใครอยากจะดำเนินชีวิตแบบนั้นบ้างอยู่เพื่อพระบิดาอาเมนไหมครับถวายพระเกียรติแด่พระบิดาการใช้ของประทานนั้นก็จะทำให้เราได้ถวายพระเกียรติแด่พระบิดาพระเจ้าให้ของประทานเราเพื่ออะไรครับนั้นดูในหนังสือ1เปโตรบทที่4ข้อ10 1เปโตรบทที่4ข้อ10บอกว่าตามซึ่งทุกคนได้รับของประทานก็ทรงประทานให้แล้วก็ให้ใช้ของประทานนั้นเพื่อประโยชน์แก่กันและกันเป็นผู้รับมอบฉันทะที่ดีก็คือเป็นผู้จัดการที่ดีดูแลธุรกิจการงานทรัพย์สมบัติของเจ้านายของผู้เป็นเจ้าของที่แจกและสำแดงพระคุณนานาประการของพระเจ้าพระเจ้าบอกอะไรครับให้เราใช้ของประทานเพื่อผลประโยชน์แก่กันและกันหมายความว่าพระเจ้าไม่ได้ให้ของประทานมาให้ผมเพื่อผมมาทำเงินให้ตัวเองมาขูดเลือดขูดเนื้อคนเอาเงินมาให้ตัวเองพระเจ้าไม่ได้ให้ของประทานผมเพื่อผมจะได้ไปโอ้อวดคุยโม้โอ้อวดว่าผมแน่พระเจ้าให้ของประทานกับผมและท่านเพื่อใช้ของประทานนั้นเป็นประโยชน์กับคนอื่นไปเป็นพระพรแก่คนอื่นถ้าเราทุกคนใช้ของประทานเป็นพระพรแก่กันและกันพวกเราทุกคนก็จะเจริญก้าวหน้ามั่งมีสีสุขจริงไหมครับนึกดูที่สังคมไทยเนี่ยสังคมลาวเนี่ยถ้าทุกคนทำอย่างนั้นหมดนะครับผมชอบคำสอนของพระเยซูมากเลยพระเยซูบอกให้เรามารวมกันเป็นชุมชนรักกันและกันและใช้ของประทานและความสามารถเป็นประโยชน์แก่กันและกันโลกนี้เหมือนสวรรค์เลยถ้าคนอยู่ในโลกนี้เป็นอย่างนี้กันหมดเลยรักกันช่วยเหลือกันผมช่วยคุณคุณช่วยผมผมอวยพระพรคุณคุณอวยพระพรผมแทนที่จะมาแข่งแย่งชิงดีกันทะเลาะกันมาอยู่ก็พยายามดูดเอาให้เยอะที่สุดจากคนอื่นดูดดูดดูดดูดเอาเปรียบคนโกงคนสังคมก็ไม่มีความสุขแต่พระเจ้าสอนบอกว่าพระเจ้าให้ของประทานกับเราเพื่อเราจะไปเป็นประโยชน์กับคนอื่นคือพูดง่ายว่าชีวิตของเราเป็นชีวิตแห่งการให้นั่นเองผมอยู่นี่เพื่อให้ท่านและท่านก็อยู่เพื่อให้กันและกันและให้ผมเราอยู่เพื่อให้กันและกันจริงไหมครับยังใช่เมื่อคืนนี้ท่านหลายคนอาจจะทำกับข้าวเพื่อมาเลี้ยงพี่น้องคืนนี้ท่านใช้เวลาของท่านทำกับข้าวมาเลี้ยงพี่น้องเมื่อคืนผมก็ใช้เวลาอ่านคำสอนนี้ถึงตีหนึ่งก็จะจบอ่านคำสอนนี้ก็จะจบตีหนึ่งนะครับผมก็ใช้เวลาเหมือนกันเตรียมคำสอนจะมาสอนท่านผมให้คำสอนท่านเลี้ยงข้าวผมโอ้อร่อยมากขอบคุณพระเจ้ามีอาหารไทยกินอร่อยอร่อยอยู่ที่ซีแอตเทิลนะครับเป็นพระพรมากเลยนะครับเรามีแม่ครัวเก่งๆเยอะมากในคริสตจักร ขอบคุณพระเจ้าจริงๆพระเจ้ามีเมตตาต่อชีวิตของผมที่ทำให้มีแม่ครัวมาโบสถ์เยอะแยะไปหมดเลยนะครับพระคัมภีร์พูดในหนังสือ1โครินธ์บทที่12ข้อ7บอกว่าการสำแดงของพระวิญญาณ นั้นก็มีแก่ทุกคนเพื่อประโยชน์ร่วมกันในทุกคนพูดสิครับเพื่อประโยชน์ร่วมกันAmen. เราใช้ของประทานเพื่อประโยชน์ของทั้งคริสตจักรเพื่อสร้างพระกายของพระคริสต์เพื่อทำให้คริสตจักรนั้นแข็งแรงให้พี่น้องทุกคนแข็งแรงฝ่ายร่างกายฝ่ายจิตใจและฝ่ายจิตวิญญาณและฝ่ายทุกเรื่องในชีวิตของเขาเราเสริมสร้างกันและกันอาเมนไหมครับการใช้ของประทานฝ่ายพระวิญญาณนั้นจะทำให้คริสตจักรนั้นมั่นคงแข็งแรงและเติบโตไปกับพระเจ้าในหนังสือเอเฟซัสบทที่4ข้อ11ถึงข้อ14บอกว่าของประธานของพระองค์คือให้บางคนเป็นอัครทูตบางคนเป็นผู้เผยพระวจนะบางคนเป็นผู้เผยแพร่ข่าวประเสริฐบางคนเป็นศิษยาภิบาลและอาจารย์เพื่อเตรียมธรรมมิกชนให้เป็นคนที่รับใช้เพื่อเสริมสร้างพระกายของพระคริสต์ให้จำเริญขึ้นจนกว่าเราทุกคนจะบรรลุถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในความเชื่อและในความรู้ถึงพระบุตรของพระเจ้าจนกว่าเราจะโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่เต็มที่คือเต็มถึงขนาดความไพบูลย์ของพระคริสต์เพื่อเราจะไม่เป็นเด็กอีกต่อไปถูกซัดไปซัดมาและหันไปเหมาด้วยลมปากแห่งคำสอนทุกอย่างและด้วยเล่ห์กลของมนุษย์ตามอุบายฉลาดอันเป็นการล่อลวงพระคัมภีร์บอกว่าของประทานนั้นให้มาในคริสตจักรเพื่อเราจะได้ถูกเสริมสร้างขึ้นให้เป็นอะไรครับเป็นผู้ใหญ่ในพระคริสต์อาเมนไหมครับเราคงไม่อยากเป็นทารกไปตลอดชีวิตนึกดูสิถ้ามีใครเนี่ยอายุประมาณ30แล้วมีหนวดแล้วนะครับอายุมากแล้วแต่ยังกินนมอยู่เลยยังเดินมาในห้องก็เอานมมาขวดนึงก็แล้วก็เวลาคุยด้วยก็จะรู้สึกไงครับมันดูไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่จริงไหมครับมันน่ารักนะถ้ายังแบบสัก6เดือนเนี่ย6เดือนแว่แว่แล้วก็กินน้ำนมเนี่ยน่ารักแต่พออายุ30อายุ50แล้วยังมากินน้ำนมเนี่ยไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่หมายความว่ายังไงพระเจ้าอยากให้เราเติบโตพระเจ้าอยากให้เราเป็นผู้ใหญ่ในพระคริสต์มีลักษณะของพระเยซูมากขึ้นมีความเชื่อมากขึ้นมีความรักมากขึ้นพระเจ้าไม่อยากให้เราเป็นคริสเตียนไป20ปีแต่ยังดูเหมือนกับเป็นทารกฝ่ายวิญญาณอยู่แล้วพระเจ้าใช้อะไรล่ะในการมาพัฒนาชีวิตกันให้เป็นเหมือนพระเจ้ามากขึ้นเรื่อยๆก็คือใช้ของประทานในชีวิตเราล่ะครับตอนที่น้องร้องเพลงนมัสการพระเจ้าให้พวกเราฟังนั้นน้องก็ใช้ของประทานมาพัฒนาชีวิตผมให้ผมเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นในพระคริสต์เข้าใจไหมครับเมื่อท่านนั้นใช้ของประทานในการรับใช้กันและกันเราก็ถูกพัฒนาขึ้นให้เป็นเหมือนพระคริสต์มากขึ้นทุกๆวันครับผมอยากจะสรุปคำสอนวันนี้ถึงว่ามีอะไรบ้างที่เราต้องระมัดระวังในการใช้ของประทานนะครับประการที่หนึ่งอย่าเข้าใจผิดว่าของประทานฝ่ายพระวิญญาณนั้นเป็นความสามารถฝ่ายธรรมชาติไม่ใช่ครูทุกคนที่สอนที่โรงเรียนสอนเด็กที่โรงเรียนมีของประทานในการสอนเข้าใจจุดไหมครับการเป็นครูสอนที่โรงเรียนมัธยมโรงเรียนอนุบาลเป็นความสามารถฝ่ายธรรมชาติแต่ถ้าลงขึ้นมาบนธรรมาสน์ปุ๊บจับไมโครโฟนแล้วเริ่มสอนพระคัมภีร์นั่นไม่ใช่ความสามารถฝ่ายร่างกายแล้วเป็นของประธานฝ่ายพระวิญญาณที่สามารถที่จะแจกแจงอธิบายพระคำในพระคัมภีร์นั้นให้มันชัดเจนเกิดความเข้าใจอย่างง่ายๆและเอาไปปฏิบัติได้ไม่ใช่ครูทุกคนที่สอนอยู่โรงเรียนมัธยมสามารถมาสอนพระคัมภีร์ได้ต้องเป็นคนที่มีของประธานเป็นครูในคริสตจักรถึงจะสอนพระคัมภีร์ได้ของประทานฝ่ายพระวิญญาณไม่เหมือนของไม่เหมือนความสามารถฝ่ายธรรมชาตินั่นเป็นประการที่หนึ่งที่เราจะต้องอย่าไปทำให้เกิดความสับสนวุ่นวายในเรื่องสองเรื่องนี้ประการที่สองของประทานฝ่ายพระวิญญาณไม่ใช่ผลของพระวิญญาณหนังสือกาลาเทียบทที่5ข้อ22ถึง23พูดถึงผลของพระวิญญาณผลของพระวิญญาณคืออะไรความรักความเมตตาความถ่อมใจใช่ไหมครับความอดกลั้นใจการควบคุมตัวเองผลของพระวิญญาณเป็นลักษณะชีวิตเป็นการแสดงถึงความเติบโตฝ่ายวิญญาณบางคนอาจจะมีของประทานฝ่ายพระวิญญาณเยอะแต่ยังเป็นเด็กฝ่ายวิญญาณขี้โมโหไม่ให้อภัยคนอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะไม่มีความอดกลั้นพูดอะไรนิดนึงก็โมโหละ นั่นเป็นคนที่ยังไม่เติบโตฝ่ายวิญญาณความเติบโตฝ่ายวิญญาณก็คือคนที่มีผลของพระวิญญาณเยอะๆมีความรักเยอะๆมีความอดกลั้นเยอะๆมีการให้อภัยเยอะๆมีความเมตตาเยอะๆมีความชื่นชมยินดีเยอะๆแต่ของประทานฝ่ายพระวิญญาณเป็นความสามารถเกินธรรมชาติอย่าเอามาปนกันระหว่าง2สิ่งนี้อีกประการนึงประการที่3อย่าสับสนระหว่างของประทานฝ่ายพระวิญญาณกับหน้าที่ของคริสเตียนมันคําว่ายังไงครับผมยกตัวอย่างเช่นคริสเตียนทุกคนมีหน้าที่ที่จะหนุนใจกันแต่ไม่ใช่คริสเตียนทุกคนมีของประทานแห่งการหนุนใจเข้าใจไหมครับอย่างผมเนี่ยผมมีหน้าที่ต้องหนุนใจพี่น้องเวลาผมเจอพี่น้องโอ้สวัสดีครับเป็นยังไงพระเจ้าอวยพรนะครับผมดีใจจังเลยที่เจอคุณวันนี้ที่โบสถ์ผมหนุนใจแต่ลองไปเจอภรรยาผมสิครับเวลาเขาพูดหนุนใจทีเนี้ยขาอ่อนเลยครับเขาพูดเก่งมากเลยเขาพูดนี่ผมพูดไม่ได้อย่างเขาอ่ะเขามีของประทานในการหนุนใจพูดไปนี่โอ้โหแบบรู้สึกอยากจะไปบินได้ในอากาศเลยบินลอยไปในท้องฟ้าได้เลยเพราะเป็นของประทานคริสเตียนทุกคนมีหน้าที่ฝ่ายชีวิตในโลกนี้ในการให้แต่ไม่ใช่คริสเตียนทุกคนมีของประทานในการให้คนที่มีของประทานในการให้นี่ให้เยอะมากเลยให้โอ้โหชอบเซ็นเช็คชอบเอาเงินให้แล้วพระเจ้าก็อวยพรนะเพราะคนยิ่งให้ก็ยิ่งได้รับเยอะลองผมอยากท้าทายพี่น้องลองดูสิให้เยอะๆรับรองเหลือเงินเข้ามาเยอะลองให้5บาทก่อนเรายังไม่มีเงินเยอะใช่ไหมลองให้5บาทเดี๋ยวเงินเข้ามาเราสามารถให้ได้10พอเงินเข้ามาอีกแล้วเราสามารถให้ได้ร้อยหนึ่งเดี๋ยวเงินเข้ามาในที่สุดให้ได้เป็นแสนเพราะเงินมันจะเข้ามาเรื่อยๆคนที่จิตใจไม่ให้งกกับพระเจ้าก็ได้เงินน้อยก็เลยไม่มีเงินให้เพราะวิธีที่จะตีไอ้ความจนให้แตกนั้นคือการให้คนที่ไม่อยากจนต้องให้อาเมนไหมครับคริสเตียนทุกคนนั้นมีอาเมนมีหน้าที่ฝ่ายวิญญาณที่จะดูแลกันและกันจริงไหมครับ
ผมอยากจะหนุนใจจริงๆให้ดำเนินชีวิตอยู่เพื่อเสริมสร้างกันและกันนะครับพระเจ้าทรงประทานสิ่งต่างๆให้เราในชีวิตเช่นความสามารถของประธานเวลาเงินทองการศึกษาทุกอย่างเพื่อเราจะได้ใช้สิ่งเหล่านั้นเพื่ออาณาจักรของพระเจ้าอยากจะหนุนใจพี่น้องให้รักกันละกันและใช้ของประทานที่ท่านมีอยู่ให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสำแดงฤทธิเดชและความสามารถเกินธรรมชาติผ่านชีวิตของท่านเพื่อท่านจะเสริมสร้างพี่น้องคนอื่นเพื่อท่านจะเสริมสร้างคริสตจักรคือคนของพระองค์อยากจะหนุนใจพี่น้องให้ค้นพบของประทานโดยการศึกษาพระคำในชุดนี้คำสอนในชุดนี้อย่างละเอียดถี่ถ้วนผมกำลังเตรียมคำสอนอีกชุดหนึ่งชื่อว่าฤทธิเดชของพระเจ้าในชีวิตของท่านผมจะสอนเรื่องเกี่ยวกับของประทานอย่างละเอียดนะครับงั้นอยากจะหนุนใจพี่น้องผมขอพระเจ้าเมตตาพี่น้องทุกคนขอบคุณมากที่อุตส่าห์เปิดฟังคำสอนนี้ในซีดีแล้วก็ขอพระเจ้าเมตตาอวยพรชีวิตครอบครัวของท่านการเงินการงานและครอบครัวของท่านนะครับขอพระเจ้าเมตตาสำแดงความจริงและฤทธิ์เดชของพระองค์ผ่านชีวิตของท่านขอความรักของพระเจ้าท่วมท้นในชีวิตของท่านอย่าลืมนะครับว่าพระเจ้ารักท่านมากและพระเจ้าอยากจะใช้ชีวิตของท่านให้เป็นประโยชน์แก่อาณาจักรของพระองค์และถวายพระเกียรติและพระสิริแด่พระองค์ให้เราร่วมใจกันอธิษฐานดีไหมครับข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์เป็นพระเจ้าที่เต็มไปด้วยฤทธิ์เดชและความรักขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงประทานของประทานหรือการสำแดงฝ่ายพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เป็นความสามารถพิเศษในชีวิตของพวกเราทุกคนขอพระเจ้าเมตตาใช้พวกเราที่จะสร้างอาณาจักรของพระองค์และให้เราค้นพบการรับใช้ในชีวิตของเราในโลกนี้ข้าแต่พระบิดาเจ้าเราไม่อยากอยู่ในโลกนี้ไปวันๆโดยไม่เป็นประโยชน์อย่างใดแต่เราอยากจะอยู่เพื่อพระองค์เพราะพระองค์รักเราก่อนพระองค์ทรงตายบนไม้กางเขนเพื่อไถ่บาปให้เราแล้วเราก็รักพระองค์อยากอยู่เพื่อพระองค์เช่นกันขอพระเจ้าเมตตาเทไฟของพระวิญญาณบริสุทธิ์และของประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาในคริสเตียนคนไทยคนลาวทั่วประเทศไทยและประเทศลาวเราขอฝากพี่น้องทุกคนในคริสตจักรของพระองค์ทั่วประเทศไทยและทั่วประเทศลาวไว้กับพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนพบกันใหม่คราวหน้านะครับผมกับพี่ดารักพี่น้องมากขอบคุณพระเจ้าสำหรับชีวิตของพี่น้องที่รักพระองค์พระเจ้าอวยพรครับ
เราหวั ังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการคำสอนในชุดอื่นๆหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับคริสตจักรของเราท่านสามารถติดต่อได้ที่คริสตจักร New Hope International โทรศัพท์206-275-1042หรือที่เว็บไซต์ www.newhopeinternational.org